Аян, 19-шы тарау. Бұлардан кейін мен жиналған көптеген халықтың айқайындай көктен шыққан зор дауыстар естідім. Олар былай деді.
Жаратқан жерді маратқан да!
Құтқару мен сандалықты ұлып, құрет пен билік құдайымызға, оның үкімдері шынайы да, әдіп. Ол асындырмен жерлерді бүлдірген аты шулы опасыз әйелді сотта үкімін шығарды. Құдай өз қызметшілерінен төгілген қанының қанын оған талап етті.
Сол дауыстар тағы да былай деп айқайлады.
Жаратқан иені маратқандар!
Өртенген қаланың түтіні мәңгі шығып жатпақ.
24 ақсақал мен 4 нөкер өзінің тағында отырған құдайға бас ұра жығылып.
Әумен, айын жаратқан ие маратқалсын!
Деп ғибадат етті. Мұнан кейін тақ жағынан бір дауыс шықты.
Мадақтаңдар құдайымызды, күллі қызметшілері оның. Дәріптей беріңдер, тәңірімізді қастерлейтін үлкен кіші барлығын.
Содан кейін мен жиналған көптеген халықтың зор дауыстарын тағы десті. Олар сарқырап ала сұрған судың гүрілі мен қатты күн күркіріне құсап, былай деп айқайлады.
Аратқан ерді, аратқандар!
Себебі біздің құдайымыз жаратқан ие, бүкіл әлемнің билеушісі патшалық құруда.
Шаттанып қуанайық, оның ұлылығын мадақтайық. Тоқтының үйленетін уақыты жетті. Оның қалындығы әзірленіп, дайын отыр.
Оған кіршіксіз таза, жылтыраған ақ бәтес киімдер берілді. Сол ақ бәтес киімдер құдай халқының әділ істерін білдіреді. Содан кейін періште маған былай деді.
Мынаны жазып қой. Тоқтының үйлену тойына шақырылғандар бақытты.
Ол тағы мынаны қосты.
Бұл құдайдың шынайы сөздері.
Мен аң-таң болып аяғына жығылып бас ұрмақ едім. Бірақ ол маған:
«Олай жасама. Мен өзіңмен және Исаның шынайы хабарын ұстанатын бауырластарыңмен бірге қызмет етушімін. Қайта құдайға бас ұрып, ғибадат ет»,
деді. Себебі Исаның шынайы хабарын жеткізу, пайғамбарлық сөз айтудың нағыз мәнісі. Мұнан соң қарағанымда көктің ашылғанын және сонда тұрған ақ боз атты көрдім. Оның үстінде отырған адал да ақиқат деп аталады. Ол әділдікпен үкім кесіп, соғысқа шығады. Атқа мінгеннің көздері оттай жалындап, басына киген әлденеше патшалық тәждері болды. Оның киімінде өзінен басқа ешкімде мағынасын біле алмайтын бір есім жазылған еді. Ал жамылғысы қанға батқан екен. Оның бір атағы құдай сөзі. Ақ боз атқа мініп, кіршіксіз таза ақ бәтес жамылғы киген көктің әскерлері оның соңынан еріп жүрді. Аттылының аузынан шығып тұрған халықтарды шауып тастайтын өткір семсері бар екен. Ол халықтарға қатаңдық пен билік жүргізетін болады. Жүзімді қысып таптағанда шырынының ағып шығатыны сияқты, ол құдіреті шексіз құдайдың қаһарлы ашуын оған мойынсұнбағандардың үстеріне төккізеді. Аттылының жамылғысының екі жанында
«Патшалардың патшасы, елердің иесі»
деген атағы да жазылған. Содан кейін мен күннің бетінде тұрған періштені көрдім. Ол аспанның биігінде ұшып бара жатқан барлық жыртқыш құстарға зор дауыспен:
«Құдайдың үлкен кешкасына жиналып келіңдер. Патшалардың, қолбасылары мен жауынгерлердің, аттар мен үстіндегілердің, құл азат, үлкенді кішіні күллі адамдардың өліктерінің етін жеңдер»,
деп айқай салды. сонда мен айуанды, дүниенің патшаларын және олардың әскерлерін көрдім. Олар ақ боз ат үстінде отырған мен және оның әскерімен шайқасуға жиналған екен. Алайда айуан және оған қызмет етіп кереметтер көрсеткен жалған пайғамбар екеуі де кенеттен тұтқынға алынды. Сол бір таңғажайып кереметтер арқылы жалған пайғамбар айуанның таңбасын қабылдап, оның мүсініне құлшылық еткендерді еліктіріп, алдап жүрген болатын. Айуан мен жалған пайғамбар екеуі де күкірт жанып жатқан мәңгі сөнбейтін отты көлге, яғни тозақ отына тірідей лақтырылды. Ал басқалары ат үстінде отырғанның аузынан шығып тұрған семсерімен өлтіріліп, барлық жыртқыш құстар олардың өліктерінің етін жеп тойынды.